Johannes åbenbaring, kapitel 3, og vers 14-22. Og skriv til englen for menigheden i Laodikea. Dette siger, amen, det troværdige og sandro vidne, Guds skabnings ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gid, du er enten kold eller varm. Men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Så råder jeg dig til hos mig at købe guld, der er lutret i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder at iføre dig, for at din nøgenhed skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Alle dem, jeg elsker, revser og tugter jeg, vær nydkær og omvend dig. Se, jeg står ved døren og banker på, hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Skal vi lige bede? Jesus, vi takker dig for dette brev, og vi beder om din hjælp til os, at vi må forstå det, som laodikæerne skulle forstå det ifølge dig. Tak for dit ord, som du har brugt til at åbenbare din vilje og hvem du er. Amen. Lad os gå så ned. Afsenderen af brevet, Jesus selv, sørger igen for at slå fast, hvem han er, og hvilken autoritet han er og kommer med, ligesom han gør til hver af de andre syv menigheder, der bliver skrevet til, men på hver sin måde afhængig af, hvilken menighed han henvender sig til. Her er han, amen, sandro og troværdig. Amen betyder, det står fast, eller sandelig, eller i sandhed. Det er et universelt ord, som kommer af hebraisk og er overført til verdenssprog i dag, ligesom vi siger halleluja, både på tysk og dansk. Derudover siger Jesus, at han er troværdig og sandro. Ord, der rimelig meget ligner hinanden, men det er for at stå det fast. Og grundteksten viser, at vi har at gøre med, at Jesus er troværdig og trofast og et sandt vidne, som vidner om sandheden og selv er sandheden. Alt i alt starter Jesus med at slå fast, at om alt andet falder sammen, alt andet skulle falde fra hinanden eller er utroværdigt, så er det, han har sagt, og det, han stadig siger, sandt. Der er ikke nogen tvivl at sætte på Jesus, og heller ikke nogen grund til at tvivle på Jesus eller det, Jesus har sagt. Og det her er vigtigt at stå fast, for det var det fuldstændig modsatte, laodikæerne stod for. De var ikke trofaste og byggede ikke på sandheden, men det kommer vi tilbage til. Brevet til laodikæermenigheden er det hårdeste af dem alle. Der er jo syv menigheder i alt, som hver får et brev fra Jesus. To af dem bliver rost, som Jesus ikke har noget at kritisere for, men fem af dem kritiserer han. Men kun én af de fem har han intet positivt at sige noget om. Selv Sardesmenigheden, som Jesus sagde, var en død kirke, havde han noget positivt at sige om, for der var trods alt nogle få, som ikke havde sølet deres klæder til i den menighed. Det var ikke meget godt at sige, men lidt har også ret. Om Laodikæa er der intet godt at sige. Men lad os starte lidt med at se på, hvad Laodikæa var for en by, for det er med til at give os en forståelse af, hvordan modtagerne af det her brev har forstået brevet. For der er rigtig mange henvisninger til kendetegn for den her by. Det var den rigeste af alle de syv byer, som Jesus sendte brev til. Det var den rigeste på grund af tre ting. Finansvirksomhed, en handel med en meget berømt øjensalve. Det var sådan, hvis man kom fra Laodikæa, og man fortalte et eller andet sted i Romeriet. Åh, øjensalven! Det vidste alle om. Og så havde man også sorte uld fra sorte får. du behøvede ikke farve ulden. Den var sort i forvejen af en bestemt type, som ikke findes i dag. Den var så rig, den her by, at da byen engang lå næsten ødelagt på grund af et enormt jordskælv, afslog de at modtage hjælp fra kejseren Rom til at genopbygge byen. Dengang var det ikke unormalt, at man ved et eventuelt jordskælv, og det her var et jordskælvsramt område, fik i gang sætter hjælp fra kejseren til at genopbygge byer, lidt ligesom at Grækenland får hjælp i dag af EU. Det var noget, Philadelphia og Smyrna faktisk havde oplevet. I særlig Smyrna havde det medført en særlig overgivenhed til kejseren, som gjorde, at de kristne i Smyrna havde det ekstra hårdt, da de ikke kunne acceptere, at kejseren skulle være en gud. Men i Laodikea sagde man nej til kejserens tilbud. Ikke nødvendigvis, fordi man ikke kunne lide kejseren. Heller ikke, fordi man ikke kunne bruge pengene. Nej, det var simpelthen fordi, at man havde så stor rigdom i forvejen, at man ikke mente, det var nødvendigt med hjælp fra kejseren til at genopbygge byen. Man var rig nok. Man var selvforsynende. Hvilket umiddelbart lyder godt. Men det medførte, at man også gik hen og blev selvtilstrækkelig. Men lad os vende tilbage til byens særtegn lige straks igen. Jesus siger, at han kender til deres gerninger, og ikke nok med, at han siger det, han viser det også. For hele hans budskab viser, at han ved noget agtigt, hvor de bor, hvem de er, og hvad de laver, og hvad de ikke laver. Der er ikke noget skjult for Jesus overhovedet, og de burde være skrækslagne over at få netop dette brev. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. Gud, du var enten kold eller varm, men nu, da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg udspy dig af min mund. Da laodikæerne fik det at vide, vidste de med det samme, hvad Jesus mente. For de kendte godt til forskellen på koldt og varmt vand, men også hvad Jesus mente med lunken vand. Vandet i Laodikea var nemlig lunken og decideret ulækkert. Laodikea lå mellem to byer, Hierapolis og Colossea. Hierapolis var kendt for sine varme kilder. Der kunne man sidde i det varme vand og få en nærmest terapeutisk oplevelse. Bare sidde der i det varme vand og lade tankerne flyde og slappe fuldstændig af. De kilder er der stadigvæk. Og folk tager dig til den dag i dag for at slappe af der. Varmt vand er behageligt, rart og afstressende. Så en af byerne, der lå ganske tæt på, var kendt for sit varme vand. Colossea, som også var en by, der lå ret tæt på, de havde også en kirke, der er brev, Paulus brev til Colossenserne. Det lå i den modsatte retning i forhold til Hierapolis. Men Colossea var kendt for sit kolde, friske kildevand, som flød i rig strøm. Noget af det mest forfriskende, dejlige vand, som bare kom op af jorden. Nogle af jer har sikkert prøvet at drikke af en kilde før. Der er jo kilder rundt om i verden, som leverer frisk og drikkeligt vand direkte fra undergrunden. Vi har eksempelvis en springkilde på Sjælland, som jeg engang har drukket af. Forfriskende, rent, køligt, god fornemmelse. Den slags vand havde kolossenserne direkte adgang til, forfriskende, livgivende vand, der bare flød og flød og flød. Men i Laodikea, der havde det kun dårligt vand. Det var mudret, lugtede og var ganske enkelt udrikkeligt. Derfor havde de fået bygget en ekvadukt fra Colossea. Men vandet, der startede som frisk og køligt, blev undervejs til en lunken affære, og som til med på grund af ekvaduktens materialer, blev forurenet af forskellige sporstoffer. Man har fundet nogle af dem, og man kan se, at de er blevet fuldstændig for kalkulateret fordi, i slutningen, fordi det var så beskidt det vand igen. Så nu var selv det vand, som engang var frisk, usædvanligt dårligt at drikke. Det var sådan, at hvis man kom til byen og ikke kendte den, og så drak af vandet, så gav det en kvalme, måske endda opkast. Man forventede frisk vand, men fik noget ubehageligt i stedet. Det vendte sig i munden på dem. Og tillad mig at komme med en lille anekdote fra mit eget liv. En gang, der var jeg på bibelskole, og så havde jeg været syg en dag. Og når jeg var på min værste, så får man leveret mad op, og så har jeg også fået en kaffekande. Okay. Den kaffekande havde jeg drukket en kop kaffe af, og så næste morgen, der var jeg frisk og skulle ned til morgenmad, og så tænker jeg, det der, det er en kaffekande. Det ligner frisk kaffe, når man ser en frisk eller sådan en kaffekande, ikke? Så jeg tog med den til morgenmaden og satte den bare på et bord, hvor der stod andre kaffekander. Og så satte jeg mig selvfølgelig hen ved et andet bord. Ikke? Og så kommer der en hen og sætter sig ved det bord og tager sin havregryn og hvad, eller hvad det nu er. Og så hælder kaffen op og tænker ikke meget over det. Man er sådan træt og sådan skal til at vågne op. Og tager kaffen hen og drikker. Og der er bare et eller andet, der er noget galt her. Ikke? Altså kender den her fornemmelse? Føj! Man kan ikke bare lige spytte ud der, når andre folk sidder og kigger på det, ikke? Vedkommende tog lige kaffen ud af køkkenet og kaffekanden, og så spyttede ud. Det vender sig i munden på en, men forventer noget dejligt god kaffe, ligesom man kunne forvente frisk, lækkert vand. Man fik noget andet, det vender sig i munden på en. Og ordet spytte ud, som er emio på græsk, kan faktisk lige så godt oversættes til at kaste op. Der er faktisk noget, der tyder på, at det burde være sådan, det skulle oversættes. Sådan havde Jesus det altså med menigheden i Laodikea. De var ikke varme på en behagelig måde som vandet i Hierapolis. Og de var heller ikke friske i smagen som vandet i Kolossea. Nej, de var så dårlige som vand i deres egen by. Vand, som fik folk til at kaste op. Tænk at være i sådan en menighed. Tænk at komme i en menighed, som gjorde, at Kristus var ved at kaste op på grund af dem. Så hvis vi lige kigger tilbage på de 7 menigheder, vi har været igennem, så kan vi altså se, at der er 2 kirker, som Jesus kun har ros til, og 5, som han kritiserer. Så den positive side her er, at det kan lade sig gøre at komme i en god bibelsk sund menighed, som elsker Herren Jesus og har ham som hoved. Det kan lade sig gøre at have en sund bibelsk kirke, hvis man er under hård forfølgelse, som i Smyrna, men også under mere rolige forhold, som der var i Philadelphia. Det kan også lade sig gøre at komme i en kirke, hvor kærligheden er blevet kold, selvom alle doktrinerne var i orden, sådan som det var i Efesos menigheden. Og det kan også lade sig gøre at komme i en menighed, hvor vranglærere havde snedt sig ind. Det var ikke godt, for Jesus formanede dem til, Pergamon, det her. Det kan lade sig gøre at komme i en menighed som Pergamon, hvor vranglærere havde snedt sig ind. Jesus formanede dem til at omvende sig fra Nikolaiternes lærer der, som sagde, at det var i orden at leve i åben lys og bevidst synd og samtidig være en kristen. Så på sigt, så ville det ikke være et godt sted at komme. Men det kunne lade sig gøre. Og det kunne også lade sig gøre at komme i en menighed, hvor man gik på kompromis med Guds ord, for at undgå at miste muligheder i samfundet, sådan som menigheden i Thyatira til synligheden havde gjort, da de havde åbnet op for falske budskaber fra en falsk profetinde, som Jesus kaldte Jezebel. Det var alvorligt, men der var kristne i den menighed, så det kunne lade sig gøre. Det kunne ovenikøbet lade sig gøre at komme i en menighed, som Jesus kalder en død kirke. Sådan som han gjorde om menigheden i Sardes. På trods af, at den var død, var der stadig folk der, som tilhørte ham i den kirke. Det kan ikke anbefales at komme i en død kirke, men der var altså nogen i den. Men noget tyder på, at den menighed, som Jesus er ved at kaste op over, ikke har nogen frelste iblandt den. For hvis det var det, hvorfor står det der så ikke? Det burde stå der, når det nu stod, at i Sardes var der nogen, som ikke havde sølet deres klæder til, men tilhørte ham. Jesus nævner ingenting om nogen som helst, som skulle tilhøre ham i brevet til Laodikæerne. De kalder sig kristne, de kalder sig Guds folk, de mener, de er rige, de mener, de er under velsignelse, men de lever i et stort selvbedrag, for de er kirken, der gør, at Jesus får kvalme af dem. Det er meget, meget voldsomt og værd at tage alvorligt. Her ville en kristen ikke kunne føle sig hjemme. Guds ånd, som bor i den kristne, ville slet ikke kunne klare at komme i en sådan kirke. Man ville få det dårligt over det. Og der er bestemt nogen, som burde få det dårligt over de kirker, de kommer i. For der er mange kirker, som lever op til Laodikea menigheden. Menigheder, som føler sig rige, som bedre viden i forhold til, hvordan man havde kirke før i tiden, som synes, de er klogere, end kirken var før. Ja, man kan være så smart, moderne og tjekke, at der kan være styr på nærmest alt, bortset fra forkyndelsen af evangeliet. Dette er ikke et sted at komme for den kristne. Det er nemlig stedet, som ikke bare får Jesus til at kaste op, men som også burde give sande kristne kvalmetendenser. Lad mig komme ud derfra. Så menigheden i Laodikea var i så dårlig en forfatning, at Jesus fik kvalme over den. Og det værste var, at menigheden ikke var det mindste klar over deres tilstand. For der står jo, at de anså sig selv som rige, som om de ikke manglede noget. De var blevet som deres by, de havde ikke brug for nogen udenforstående til at hjælpe dem. De var selvforsynende og selvtilstrækkelige. Det gik så godt for dem, at de ikke havde brug for hjælp. De skulle nok kunne finde ud af at klare sig selv. Her er, hvad de sagde om sig selv, efterfulgt af Jesus' respons til dem. Jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet. Og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig og blind og nøgen, er det dig. Hvad er der galt her? En alt for stor fokus på dem selv i stedet for Kristus. Jeg er rig. Jeg har samlet til huse. Jeg mangler intet. Vi skal altid passe på med, hvorhenne vi lægger fokus i vores liv. Selvfølgelig skal kirken være noget for andre mennesker, og selvfølgelig skal vi være parat til at hjælpe andre, og på den måde have fokus på andre mennesker. Det er også kirkens opgave. Men når fokus bliver på en selv, går det meget nemt galt, hvis det ikke allerede er gået galt. Jeg husker i 90'erne, der sneg der sig en lærer ind mange steder, som stadig har efterdønninger frem til i dag. Den gik på følgende. Find ud af, hvem du er i Kristus. Hvad er din rolle i Kristus? Hvad kan du gøre i Kristus? Og vi hørte den ene prædiken efter den anden om dette. Find din tjeneste dit, og find din talent og dat. Lyder godt, men fokus var helt forkert. For det er langt vigtigere at finde ud af, hvem Kristus er i dig og mig. At finde ud af, hvilken rolle Kristus har i mig. Hvad Kristus vil gøre i mig og igennem mig. Men det talte man nærmest ikke om. Det var jo heller ikke så spændende. Det er jo langt mere spændende at finde ud af, hvad jeg kan og hvad jeg er. For er jeg ikke bare dejlig? Det var også det, der blev til mange steder. Få et bedre selvbillede. Se dig selv, som Gud ser dig. Som en dejlig lille perle, skabt til at blive brugt i hans plan. Lad være med at se på dig selv med en negativ syn. Janteloven gælder ikke i Guds rige. Og bla, 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 bla. Ja, meget af det kan man da godt sige ja til. Men det blev brugt til at ændre fokus. Nogle steder er det også endt med, at man spørger om, hvem synes du, Gud er? Ja. Og hvor startede det hele henne? Det startede med, at jeg fokuserer på mig. Så vi glemte at se på os selv, som vi virkelig var. Ikke noget med, at vi var beskidte syndere, som fortjente Guds straf, men at Jesus på korset påtog sig den vrede, som burde være at komme over os, for at vi kunne gå fri og få evigt liv. Nej, den slags var åbenbart ikke så spændende. Jesus, ham har vi hørt om så meget, at vi ikke behøver at høre så meget om ham mere. Lad os høre noget om mig i stedet for. For jeg er så spændende. Som en kirkegænger engang skrev til mig, efter at have hørt en god og klar præsentation af evangeliet, Bogen havde hørt om, hvordan Jesus blev knust af Guds vrede på korset, for at vi kunne undgå Guds vrede. Altså en meget klar forklaring af Jesus' stedfortrædende sonoffer. Det var ikke mig, som gav den, men en video, som en jeg kendte havde lavet. Den her kirkegænger så det og sagde, det der blev sagt, det var teologisk rigtigt. Han var ikke uenig i det, men han havde alligevel følgende respons. Hvad i alverden kan jeg bruge det til i min hverdag som kristen? Hvilken indflydelse har det på mig i forhold til mit daglige forhold til Herren? Ikke at undervisningen var dårlig, føler bare den ikke var hverdagsrelevant. Citat slut. Hvad kan jeg bruge det til? Spurgte han. Jamen hvis ikke det evangelium er udgangspunktet for dit kristne liv, hvordan vil du så leve et kristent liv? Og hvis du ikke ønsker at høre om udgangspunktet for dit kristne liv, og glæder sig over at høre det den ene gang efter den anden, hvordan finder man så glæde ved at være en kristen? Det er meget farligt, når fokus bliver på en selv, for det betyder, at Jesus kommer længere og længere væk, og i dette tilfælde, i Laodikea, stod han uden for døren og bankede på. Sandheden om denne kirke, som anså sig selv som rig og selvtilstrækkelig, var, at den var ynkelig, elendig, fattig og nøgen. Og det var nødvendigt at sige til den, for at få den til at indse dens problem. Forestil dig eksempelvis, at jeg som patient gik op til min læge, og jeg havde store blære i ansigtet og betændelse flydende ud af det ene øje, og mit ene øre var ved at rådne op. Vi kunne kalde det spedalskhed. Mit spørgsmål til lægen var, at jeg havde lidt ondt i min venstre fod om morgenen, når jeg stod op, så ville jeg godt lige have en sår lidt på det. Lægen ville så kigge på min fod og bagefter sige, at han godt lige vil se lidt på mit hoved også. Der ser ud til, at der er et eller andet galt. Mit svar til ham ville være, der er ikke noget galt med mit hoved. Det er, som det skal være. Fordi jeg ikke ville erkende, at jeg havde et rimeligt alvorligt betændelsesproblem, så ville lægen ikke kunne hjælpe mig. Kun hvis jeg selv erkender, at jeg har brug for hjælp, kan lægen hjælpe mig. Den samme erkendelse havde Laodikea-menigheden brug for at nå frem til. De havde ganske rigtigt brug for at se på sig selv med de samme øjne som Jesus, men det var ikke et syn, som var særlig positivt. Ikke desto mindre ville det være det syn, som kunne få dem til at indse, at de havde brug for at omvende sig og finde ud af, hvem deres rigtige kilde skal være. Og heldigvis står det klart i brevet, hvem den kilde er. Det er hos ham, de skal købe sandt tøj, så man ikke er nøgen. Ikke sort, som det man fik fra de sorte får fra Laodikea, men hvide klæder, står der. Ikke dermed sagt, at kristne kun skal gå i hvidt tøj, men ikke i sort. De skal købe guld, der lutrer det ild, frem for de tomme penge, som finansverdenen i Laodikea byggede på. Den rigdom, Gud har at give os, er mere værd end guld og kan ikke brænde op. En skat i himlen er det, vi har brug for at have, frem for en skat her nu. Og nej, jeg siger ikke, det er forkert at være rig, ligesom det heller ikke er forkert at være fattig. Men vi skal ikke bygge vores liv på vores egen rigdom, men på den skat, vi har fået af Gud i Kristus Jesus. Og så står der, at de skal købe salve til at salve dine øjne med, for at du kan se. Selvom den laodikeanske øjensalve var kendt ud over hele Romerriget for sine fantastiske helbredende kræfter, så kunne den øjensalve ikke hjælpe dem på trods af, hvor kendt og eftertragtet den var. Den øjensalve, som Gud giver, kan åbne vores øjne, så vi ser sandheden, så vi ser, hvad der er Guds vilje, og ikke længere er styret og ledt af vores egen og verdens vilje. Med andre ord, Jesus viser menigheden, at denne verden ikke har noget at give dem. De skal ikke bygge på denne verden, eller tro, at det er denne verden, de skal kæmpe for, eller lade sig tilpasse. De skal have deres kilder det rette sted, eller kilde det rette sted. Noget som det gamle Israel i det gamle testamente også havde brug for at finde ud af gentagne gange. Som Jeremia skrev om det i Jeremias kapitel 2, vers 13. To onde ting har mit folk gjort. De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand. Israel havde brug for at finde ud af gentagne gange. Der er kun én, der er sande kilde, og det er Herren. Lad være med at finde andre kilder. Laodikea menigheden, de levede som de fem dumme brude jomfruer. Dem, der ikke sørgede for at have olie på lampen. De levede ikke i en vedholdende og vedvarende afhængighed af Herren. De fem dumme brude jomfruer havde nok i sig selv, og antog sig selv som bedre vidende end de kloge brude jomfruer. De mente at vide, at brudgommen der sikkert ikke kunne komme om natten. Hvorfor skulle han dog gøre det? Så var det jo mørkt. Nej, de var så vise, at de ikke mente den slags var nødvendigt at forberede sig på. Men de kloge vidste bedre, og vidste, at det var vigtigt at være parat både dag og nat. For de vidste ikke præcis, hvornår deres brudgom kom. Derfor havde de ikke nok i sig selv og i deres egen visdom. Men ville sørge for, at hvis det skulle ske, at brudgommen kom om natten, så stod de ikke tilbage som komplet idioter. Men som de brude jomfruer, der var parat, ligegyldigt hvornår deres brudgom kom. Laodikea-menigheden var ikke parat. De havde ikke rigdom fra Gud, men fra verden. De var heller ikke afhængige af Kristus. Ham havde de sendt uden for døren. Det her svarer til, at man holder en fødselsdag for en person, så man er forbudt at være med til selve fødselsdagen, hvilket giver os et fuldstændig forkert billede af, hvad det er at holde fødselsdag. Og her har vi en kirke, som har et fuldstændig misforstået, hvad det handler om at være kirke. Men hvorfor gik Jesus ikke bare ind? Havde han ikke ret til det, hvis han ville? Jo, det kunne han gøre. Han kunne også ignorere dem og gå sin vej. Det gjorde han ikke. Han bankede på døren. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Hvor mange gange har vi ikke hørt folk misbruge dette vers til at få det til at handle om, at Jesus banker på dit hjerte, og hvis blot du inviterer ham indenfor, så får du et dejligt liv. Men der står altså ikke noget om hjerte her. Indtil sted i Bibelen finder vi belæg for den måde at fremstille måden at blive frelst på. Den, der kommer tættest på, er Johannes 14, 23, hvor der står, Jesus svarede ham, den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Men ikke engang her ser vi, at det handler om, at vi skulle bede en eller anden magisk bøn, som skulle være i stand til at få Jesus ind i vores hjerte. Nej, der står, at den, der elsker ham og vil holde fast ved hans ord, den person vil faderen og Jesus tage bolig hos. Hvis vi vil leve overgiven til ham og leve vores liv for ham, så vil han komme og tage bolig hos os. At tro, man bare kan invitere Jesus indenfor, som om det ikke har nogen omkostninger, er billig noget, som ikke er bibelsk. Og enhver, der prædiker sådan noget vrøvl, kommer til at stå foran Gud på dommens dag, og der står til regnskab for alle dem, man har ledt til en falsk frelse. I stedet for at advare dem imod den kommende dom, som kun Jesus kan frelse os fra, og på den måde vise os, hvor stor Guds kærlighed virkelig er. Men det er altså foran kirkens dør, at Jesus står og banker. Og til med en kirke, som gør, at Jesus er ved at kaste op over dem. Han ønsker virkelig fællesskab med dem, men kan ikke og vil ikke være sammen med dem, når de lever, som de gør uden ham. Alligevel kalder han til omvendelse, og det gør han ved at banke på deres dør. Hvordan banker han på deres dør? Ved det her brev. Dette brev er en meget hård banken på netop deres dør, men det er også en banken på døren til alverdens frafaldende og døde kirker. Den er også til dem. Så læs dog, hvad jeg har sagt, og se, at det ikke er det samme, som I får det til at være. Forstå, at jeg er en Gud, for hvem der ikke er nogen modsætning mellem at være kærlig og vred, mellem at være retfærdig og fuld af noget. Forstå, hvem jeg er, og omvend jer, så vil jeg komme ind og holde måltid med jer. Det er Jesu ønske, at holde måltid med dem. Måltid var den tids måde at have fællesskab på. Det er det jo også i dag, men dengang betød det endnu mere. Og hvor vidunderligt er det ikke, at selv kirker, som er så langt væk fra Guds plan, selv dem har Jesus et ønske om at være sammen med. Så selvom det her er det hårdeste brev af dem alle, ser vi samtidig det brev fuld af nåde. Det er ikke sådan, at hvis de fortsat ville vælge at leve i deres selvbedrag, hvor de anså sig selv som bedre og rige kristne, at det så ikke ville få nogen konsekvenser. Så ville de alle gå fortabt. Men for dem, der ville høre og forstå, at han bankede på og tog konsekvensen af det og omvendte sig, for dem var der nyt liv at få, sand livserkendelse og fællesskab med ham, der kom til os, mens vi endnu var syndere og levede som fjender af ham. Og alligevel viste sin kærlighed over for os. Der er dog noget, der tyder på, at de ikke hørte Jesu banken. Vi ved det ikke helt, men Laodikea findes ikke mere. Der er kun nogle ruiner tilbage. Ikke engang arkeologerne har interesse for stedet. Det er dødt. Mange af de andre byer findes stadig. Byens myrerne med menigheden, som blev rost, findes stadig. Under et andet navn, ja, men den findes. Og der skulle stadig være en kirke der den dag i dag. Og den samme kirke er stadig under forfølgelse. Det er interessant at lave det kære væk, hvis vi sammenligner med det, Jesus siger i Matthæus 11:20. Der begyndte Jesus at revse de byer, hvor de fleste af hans mægtige gerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig. Ved dig, Korazin, ved dig, Bethsaida, for hvis de mægtige gerninger, der er sket i jer, var sket i Tyrus og i Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. Derfor siger jeg jer, det skal gå Tyrus og Sidon tåligere på dommens dag end jer. Og du, Kapernaum, skal du ophøjes til himlen? I dødsriget skal du styrtes ned. For hvis de mægtige gerninger, der er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået den dag i dag. Derfor siger jeg jer, det skal gå Sodomas land tåligere på dommens dag end dig. Korazin, Bethsaida og Kapernaum findes ikke mere. Jesus forbandede dem og sagde, ved dig. At være forbandet af Jesus er det værste, der kan ske for en. Og her var det hele byer, der blev forbandet, ikke kun et fint træ, og det virkede stadigvæk. Tyrus og Sidon skulle efter sigende findes den dag i dag. I Markus 3:8 står der også, at der kom mange til Jesus netop fra disse to steder. Det har positiv gevinst at høre og tage imod, hvad Jesus har at sige til os. Det har negative omkostninger at afvise Jesus. Hvorfor? Jamen, hele verden er jo fortabt allerede. Han kunne lade os være. Han kunne også lade Laodikea menigheden være. Han kunne lade os sejle vores egen sø, som det hedder på dansk. Men hvis vi læser, hvad der står efter det, man kalder den lille bibel, Johannes 3:16, så kommer til Johannes 3:17, og der står der, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskerne elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Før Jesus kom, var vi allerede dømt, for vi levede som fjender af Gud i oprør imod ham. Efter Jesus kom, fik vi mulighed for at gå fri af denne dom. Derfor kom han, for at frelse dem, der vil tro på ham. Den, der vil tro på ham, skal ikke dømmes, for Jesus har taget deres dom. Laodikea-menigheden havde ikke brug for Jesu stedfortrædende offer. Det kan godt være, at de talte om det, og de troede på det på en eller anden måde, men reelt set gjorde de ikke. Der var ikke plads til ham hos dem. Og når der ikke er plads til Jesus, så er der heller ikke plads til, at han redder dem. Og lad os lade være med at tro, at bare fordi man kan sige, at Jesus er herre, at det så er, og så er alt på den grønne gren. Vi har det skræmmende ord fra Jesus i Matteusevangeliet i bjergprædiken, kapitel 7. Hvor han siger i kapitel 7, vers 21, ikke enhver, som siger herre, herre, og det kan godt være, at Laodikea menigheden sagde det, herre, herre. Ikke enhver, som siger herre, herre, og lad os lægge mærke til, at der står herre, herre. Det var den tids måde at sige, det her er med fed skrift. Når det bliver sagt to gange, så er det fordi, man virkelig mente det. Så ikke enhver, som siger herre, herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig, herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn? Og har vi ikke udtrevet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mange gerninger i dit navn? Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange siger vi, mig. Og det vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Jeg har aldrig kendt jer. Det er Laodikea menighedens problem. De har ikke fællesskab med Jesus. De kender dem ikke. Hvor er det vigtigt at have en menighed, hvor det er Jesus, der er hovedet. Hvor han har fællesskab med os. Hvor det er ham og hans ord, der er autoriteten. Hvor der er en kærlighed til Jesus. Og en omvendelse til Jesus. Og en lyst til Jesus. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig for det budskab, du har givet os til de her syv menigheder. Vi beder om din hjælp til, at vi fortsat må elske dig. At vores kærlighed ikke må blive kold. At vi ikke må gå på kompromis med dit ord. At vi ikke må lade anden lærer komme ind. Og at vi i hvert fald ikke må blive selvtilstrækkelige. Og ikke mene, at vi har brug for at være tæt på dig. Hjælp os at være menighed, som søger dig, og som ønsker dig, og som ønsker at have fællesskab med dig, og som tager dit ord alvorligt. I Jesu navn. Amen.